Ашылыш. 21-нче бүлек. Яңа күк һәм яңа җир. Шуннан соң мин яңа күкне һәм яңа җирне күрдем. Әвәлге күк һәм әвәлге җир юкка чыгып, диңгез дә юк иде инде. Мин Аллаһы яныннан күктән төшеп килүче, кияве өчен бизәнеп әзерләнгән кәләштәй изге шәһәр, яңа Иерусалимне күрдем. Тәхеттән килгән көчле тавышны ишеттем. Менә Аллаһының кешеләр белән яшәү урыны. Ул кешеләр белән бергә яшәячәк. Алар аның халкы булачак, һәм Аллаһы үзе алар белән булачак. Ул аларның Алласы булачак. Ул аларның һәрбер күз яшен сөртер. Үлем һәм кайгы, йылау, авырту да башка булмаячак. Чөнки әвәлге үтеп китте. Тәхеттә утыручы былай диде. Менә, мин һәммә нәрсәне яңа итеп ясыйм. Аннары ул миңа өндәшеп, яз, чөнки бу сүзләр ышанычлы һәм хак дип өстәде. Ул миңа тагын былай диде. Гамәлгә ашты. Мин альфа һәм омега, башы һәм ахыры. Сусаучыга мин тереклек суы чишмәсеннән бушлай ишергә бирәм. Боларның барысы җиңүчегә насыйп булыр, һәм мин Алласы булырмын, ә ул минем балам булыр. Әмма куркакларның, иманнан ваз кичкәннәрнең, әшәкеләрнең, кеше үтерүчеләрнең, фәхишлек кылучыларның, сихерчеләрнең, путка табынучыларның, барлык ялганчыларның өлеше ут һәм күкерт белән ялкынланып торган күлдәдер. Бу икенче үлем. Яңа Иерусалим. Яныма соңгы җиде бәлә каза белән тулы җиде кәсә тоткан җиде фәрештәнең берсе килеп, «Кил, мин сиңа кәләшне, бәрәннең хатынын күрсәтәм», диде. Мине рух биләп алды, һәм фәрештә мине зур һәм биек тауга күчерде. Ул миңа Аллаһыдан, күктән төшүче изге Иерусалим шәһәрен күрсәтте. Ул шәһәр Аллаһы даныннан балкып тора иде. Ялтыравы асыл таш һәм бәллүрдәй чиста яшма балкышына охшаш. Дивары бик зур һәм биек, 12 капкалы, капкалары янында 12 фәрештә бар. Капкаларында Исраил халкының 12 ругының исемнәре язылган. Көнчыгыштан 3 капка, төньяктан 3 капка, көньяктан 3 капка һәм көнбатыштан 3 капка. Шәһәр диварының 12 нигез ташы бар иде. Ул нигезләрдә бәрәннең 12 рәсүленең исемнәре язылган. Миңа сөйләүче фәрештәнең шәһәрне һәм капкаларын, диварын үлчәр өчен алтын үлчәү таягы бар иде. Шәһәр тигез яклы дүрт почмак булып урнашкан. Аның озынлыгы киңлегенә тигез иде. Фәрештә шәһәрне таяк белән үлчәде. Ул 12 мең стадия булды. Озынлыгы, киңлеге һәм бийеклеге бер тигез. Фәрештә диварын үлчәп чыкты. Дивар фәрештә кулланган кеше үлчәме буенча 144 аршын булды. Дивары яшмадан булып, шәһәр исә үтә күренмәлеп яладай саф алтыннан иде. Шәһәр диварының нигез ташлары төрле асыл ташлар белән бизәлгән. Беренче нигезе яшма, икенчесе зәңгәр якут, өченчесе халцедон, дүртенчесе зөбәрҗәт, бишенчесе оникс, алтынчысы сердалик, җиденчесе хризалит, сегезенчесе берил, тугызынчысы тапас, унынчысы хризапрас, унберенчесе геоцинт, уникенчесе аметист. 12 капка, 12 энҗе. Капкаларның һәрберсе бер энҗедән иде. Шәһәрнең төп урамы үтә күренмәле пыяладай саф алтыннан иде. Мин шәһәрдә Аллаһы йортын күрмәдем, чөнки бу шәһәрнең Аллаһы йорты шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы үзе һәм бәрән. Шәһәр кояшның һәм айның яктыртуына мохтаҗ түгел, чөнки аны Аллаһының даны яктырта. Яктырткычы исә бәрән. Халыклар шул шәһәр яктылыгында йөриячәкләр. Җир патшалары аңа үзләренең зиннәтләрен китерәчәкләр. Көндез капкалары һичкайчан ябылмаячак. Анда төн булмаячак. bu şəhərgə xalqlarının zinnətlərin həm qiymətli xəzinələrin getirəşəklər. Şəhərgə heç bir şaxşı əybir, əşəkəli qışləuşi, həm yalğançı kirməyəşək. Fəqət isimləri bərənin tırmış kitabında yazılğanlar gına kirəşək.